Assalomu alaykum qadrdon opa singillar. Siz o'zingizni xudojoy ayolman deb bilasizmi? Yo bo'lmasa, atrofingizda siz taniydigan birorta xudojoy ayol bormi? Xudojoy ayol mukammal emas, ammo najotkorga ishonishga, undan o'rganishga ishtiyoqmand bo'lgan ayoldir. Sizning xudojoyligingiz boshqalar bilan solishtirganda ko'rinadimi? Yo'q. Bu sizning Masihga o'zingizni qanchalik ishonib topshirganingizda ko'rinadi. Sizning ruhan o'sishingiz xudoning kalomini qanchalik yaxshi bilishingizda ko'rinadi. Chunki kalomda inson faqat non bilan emas, balki xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi deb yozilgan. Siz o'ylaringiz, so'zlaringiz va kimgadir berayotgan maslahatlaringiz bilan qanchalik xudojoy ekanligingizni ko'rsatasiz. Chunki ular sizning shaxsiy fikrlaringizga emas, xudoning muqaddas kalomiga asoslangan bo'ladi. Shunchaki kalomdan iqtibos keltirish bilan xudojoy bo'lib qolmasligini yaxshi bilasiz. Chindan xudojoy bo'lgan ayol o'zi kalomga itoat qiladi va iymon bilan yashashda davom etadi. Sizning qanchalik xudoga yaqin ekanligingizni ko'rsatadigan yana bir sifat bu ichingizdagi sokin va yuvosh ruhdir. Havoriy Butrus shunday degan edi. Ammo qalbingizdagi yuvosh va sokin ruh sizlarning so'lmaydigan ichki go'zalligingiz bo'lsin. Xudoning nazarida bunday go'zallikning qadri yuksakdir. Siz qanchalik xudojoy ekanligingizni ko'cha-kuyda oshkora bildirishingiz shart emas. Ichingizdagi sokin va yuvosh ruhning o'zi bundan darak beradi. Atrofingizda qanchalik tashvishli holat hukm surayotgan bo'lmasin, sizning xudoga bo'lgan ishonchingiz va xotirjamligingiz hamma narsa xudoning boshqaruvi ostida ekanligini ko'rsatadi. Bir paytlar xudovandning Musoni shogirdi Yoshuvaga aytgan so'zlari biz ayollarga ham tegishlidir. Amr qilaman, dadil va botir bo'l, vahimaga tushma, qo'rqma, qayerga borsang ham men egang xudo sen bilan birga bo'laman. Bunga ishonish uchun ayoldan kuchli iymon talab etiladi. Chunki biz ayollarning hayotida anchagina past balandliklar bor. Undan tashqari, Xudoning boshqa bir va'dasi bizga hamma narsa Xudoning irodasiga ko'ra yaxshiligimiz uchun xizmat qilishini bilishimiz kerak. Biz bilamizki, Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Chunki Xudo ularni o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etdi. Qiyinchilik damlarda Xudoning va'dalari ichingizga qo'rquv va tashvish kirishiga yo'l qo'ymaydi. Chunki bilamizki, Xudo bizni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Uning kalomiga itoat qiladigan ayol doim ibodatda bo'ladi. Kalom shunday deydi. Tinmay ibodat qilinglar. Xudojoy ayol hech qachon Xudoga bo'lgan umidini so'ndirmaydi. Xuddi kalomda yozilgan ayoldek tinmay tilagini bayon qiladi. Iso u yerdan ketib, Tir va Sidon hududlariga bordi. Shu yerda yashaydigan bir kanonlik ayol Isoning oldiga kelib faryod qildi. Ey Hazrat, Davudning o'g'li, menga rahim qiling. Qizimni jin chalgan, ahvoli yomon. Iso esa shunday dedi. Xudo meni faqat Isroil xalqining adashgan qo'ylari oldiga yubordi. Ayol esa kelib Isoning oldiga tiz cho'kdi-da, "Yordam bering, Hazrat", deb yolvardi. Iso esa, "Bolalardan nonni olib kuchuklarga tashlash yaxshi emas", dedi. "To'g'ri, Hazrat", dedi ayol. "Lekin kuchuklar ham xo'jayinlarning dasturxonidan to'kilgan ushoqlarni yeydilar-ku". Shunda Iso, "Ey ayol, sening ishonching buyuk", dedi. Shunday qilib biz kalomdagi buyuk ishonchli ayollardan namuna olib, xudojoylikda o'sib borishimiz, biz qilishimiz mumkin bo'lgan eng to'g'ri ishlardan biri hisoblanadi. Salomat bo'ling.